Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
11 лютого сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». У народной традиции сегодняшний день лечился вельми удалым для ворожб. Коли рассыпалася соль, треба узять дробку соли правой рукой, кинуть проз левое плячо и сказать «Соли солива, боли болива, а мне такого не сколива». Коли складаете так, что вы не вылазите с долгов, можно попробовать полепшить становище. Для этого треба замесить тесто, обойти вокруг свою хаты, спыниться ля кута, узять у рот трохи теста, а перед этим вымовить. Кто насустрач идзе? Христос. Что ён нясе? Грошы. Як гэтая кушня расте и прыбывае, так с Божей дапамогай и добро прыбывай. У імя Айца и Сына Святаго Духа. Амін. По перакананні наших продкаў, падзенне кальца падчас шлюбу прадвяшчала хуткі развод альбо удаўство. Страта, паломка, крадзеж заручальнага пярстёнка, як падчас вяселля, так і ў любы іншы час, прадвяшчалі сур'ёзныя праблемы са здароўем, развод ці нават смерць мужа ці жонкі. Вянчальныя кольцы, як і вэлем, сукенка і іншыя вясельныя атрыбуты, было забаронена даваць прымяраць каму бы там ні было, сяброўкам, сёстрам, інакш у будучым у сям'і будуць сваркі. Лічылася, што дарыць адзін аднаму кольцы да замужжа вельмі непажадана, да хуткага расстання. Даўней жонка абавязкова брала прозвішча мужа. Сёння грамадзянскім кодэксам Рэспублікі Беларусь прадугледжана права тым, хто ўступае ў шлюб, выбіраць сабе прозвішча. І муж і жонка могуць захаваць за сабой дашлюбнае прозвішча. Жонка мае права ўзяць сабе прозвішча мужа. Дапускаецца і той выпадак, калі абодва, і жонка і муж, прымаюць здвоеныя прозвішча. Яна складаецца з дашлюбных прозвішчаў кожнага з сужэнцаў. Робячы выбар, трэба ведаць, што імя, імя па бацьку і прозвішча заўсёды выступалі магутным каналам сацыяльнай сувязі і адначасова энергетычным экранам у адносінах паміж людзьмі. Таму жонка, якая не пераходзіла на прозвішча свайго мужа, заставалася безабароннай у энергетычным плане. Таму лічылася, што жонка, якая не пераходзіла на прозвішча свайго мужа, заставалася безабароннай у энергетычным плане, што часта прыводзіла да пагаршэння яе здароўя. А вось шаферам і шаферкай, дружкамі, ганаровымі сведкамі на вяселлі могуць быць незамужнія, нежанатыя маладыя людзі, якія не маюць дзяцей. Шафераў выбіраюць з самых блізкіх сяброў. Пры гэтым варта памятаць, што такую ганаровую ролю на вяселлі можна выканаць толькі адзін раз у жыцці, каб своечасова стварыць сваю сям'ю. У адваротным выпадку можна нашкодзіць самому сабе, застацца шаферам, што значыць самотным, назаўжды. Будьте с нами и до наступной сустречи на хвалях Радио Рация. Почуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.